Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι παραπάνω από ένα νησιάτικο Σαββατοκύριακο, ίσως προς το καλοκαιρινό πια. Εντάξει, ξεκινήσαμε με αυτό το γνωστό κομμάτι. Είναι από το soundtrack της ταινίας «Ο Νονός», με τον μεγάλο, τον αξέχαστο, το συγκλονιστικό Μάρλον Μπράντο. Και μου ήρθε να φύγουμε με ένα τέτοιο κομμάτι, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον το αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή του κινηματογράφου, στο Μάρλον Μπράντο. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που έχουν σήμερα στα πρόσωπα η εφημερίδα Τα Νέα. Πολλές συστάσεις δεν χρειάζεται, ίσως για μας τους παλιότερους. Οι νεότεροι κάτι θα έχουν ακούσει. Εμείς οι παλιότεροι βιώσαμε, είδαμε και ξαναείδαμε απίστευτες ταινίες με αυτή τη μεγάλη μορφή. Και δεν είναι μόνο η Αποκάλυψη ή ο Νονός, είναι επίσης συγκλονιστικές ταινίες με αυτή τη θαυμάσια πλαστικότητα του ασπρόμαυρου, όπως το Λιμάνι της Αγωνίας του Ελία Καζάν, το Λεωφορείο Ο Πόθος του Ελία Καζάν, το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι του Μπερτολούτσι βέβαια, και του Κόπολα, η Αποκάλυψη τώρα, του Κόπολα επίσης ο Νονός. Μάρλον Μπράντο, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από Τα Νέα, με μια συγκλονιστική φωτογραφία ανάμεσα στα άλλα, το Μάρλον Μπράντο και τη Βίβια Λί από το Λεωφορείο Πόθος. Πάμε και παρακάτω. Καλή σας μέρα και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνάσα Λούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τη Μαριάντζελα Μηταλινού στις μουσικές επιλογές. Μαριάντζελα, καλημέρα. Σου έκανα την τρίπλα. Είπα να ξεκινήσουμε αλλιώς από ό,τι είχες προγραμματίσει. Τι να κάνουμε, γίνονται καμιά φορά αυτά. Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο τηλέφωνο του, στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και για τα μηνύματά σας, πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό, και στέλνετε το μήνυμά σας του 54160 και μια κοιμάση σε αυτό το χώρο. Θαύμα είναι να θυμάσαι χωρίς φόβο και να ξεχνάς χωρίς ανοχή. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ένας σημαντικός σκηνοθέτης και ηθοποιός, στη συνέντευξη του, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στα πρόσωπα της εφημερίδας των συντακτών, και λέει και κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Αμαρτία σημαίνει αποτυχία να πράξει κανείς το σωστό. Αμαρτία είναι μία αστοχία του νου. Μάλιστα. Και, ναι βέβαια, ήθελα και κάτι άλλο από τις εφημερίδες, οι οποίες θα τις δούμε πιο αναλυτικά. Εδώ είναι, μάλιστα. Και από την Καθημερινή, για να πάμε να συγκρατήσουμε κάτι από την πρώτη σελίδα. Μειώνονται αιτήσεις στο Χάρβαρντ μετά τις πληγές στην αξιοπιστία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Δεν το λέω για να υποβαθμίσω, είναι κολοσσός το Χάρβαρντ, όμως έγιναν κάποια φάλτσα, και ειδικά με την περίοδο τώρα, με την ένταση, τη ένταση πόλεμος στη Γάζα, και με τα όσα έγιναν από την πρόεδρο, η οποία κατέθεσε και στο Κογκρέσο τις προσάπινε αιτιάσεις για λογοκρισία σε βάρος της, και μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν πλήξει τη φήμη αυτού του πραγματικά σπουδαίου και μεγάλου Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Να τα συγκρατούμε και αυτά. Και κάτι άλλο θέλω από την Καθημερινή. Ναι. Κυρώσεις και σε εταιρείες καυσίμων για παραβάση των πρατηρίων, και λέει ότι θα είναι συνυπεύθυνες και οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών σε περίπτωση που διαπιστώσουν φαινόμενο νοθείας ελευθερμπορίου από πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται ή φέρουν το εμπορικό σήμα τους, εάν δεν αναφέρουν στην ΑΔΕ και δεν διακόψουν τη συνεργασία. Κινδυνεύουμε πρόστιμο έως 30.000 και μετά πάμε στα πολύ πολύ βαριά πολιτικά θέματα. Είναι γεμάτη και πλήρης η ατζέντα σήμερα. Α, ναι, εντάξει. Μαρία Τζέλα, Αθηνά μου, δεν το άκουσα, ναι, ούτε εγώ σε είδα. Λοιπόν, και προφανώς στα αποτυπώματα της επικαιρότητας όλη αυτή η συζήτηση η τρίμερη με την πρόταση της πιστείας, η οποία καταψηφίστηκε τελικά, αλλά έχει ανοίξει ένα προβληματισμό και μια ευρύτερη συζήτηση και μια σειρά άλλα ζητήματα που μόνο ως τίτλους θα τα αναφέρω, καθώς έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα κάτι που θα καθορίσει και την πορεία της Τουρκίας, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι οι τοπικές εκλογές στην Τουρκία, είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και στο σημείο αυτό, επειδή δεν πρέπει να περιμένει και πολύ, καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, Β1 αν θυμάμαι καλά λέγεται, και πραγματικά με μια εξαιρετική διαδρομή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κύριε Κερίδη, ειδικά η πολιτική είναι πολιτική, αλλά ένας επιστήμονας παραμένει επιστήμονας, είτε είναι στην πολιτική είτε φύγει από την πολιτική.
Είναι αλήθεια. Αν και το καλύτερο είναι να συνδυάζονται, θέλω να πω, η γνώση με την πολιτική πράξη. Ναι.
Κύριε Κερίδη, πριν πάμε σε άλλα θέματα, επειδή όπως και να το κάνουμε είναι ακόμα έντονος ο απόϊχος από αυτή την τρίμερη συζήτηση και τα όσα προέκυψαν ή δεν προέκυψαν από αυτή, έχετε την αίσθηση ότι αυτό το θέμα που λέγεται τραγωδία τεμπών θα συνεχίσει να είναι ψηλά στην ατζέντα, την πολιτική? Θα συνεχίσουν να υπάρχουν ερωτήματα στα οποία θα ζητούνται, επιτακτικά θα έλεγα, απαντήσεις σε κέρια θέματα τα οποία έχουν προκύψει και κατά συζήτηση στη Βουλή?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι αφήσαμε τον χρόνο και κάπου αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με καθυστέρηση και μια μηχανία, εννοώ επικοινωνιακά. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ καλός, έθεσε το πλαίσιο, η καταληκτική δηλαδή η ομιλία της τριήμερης αυτής συζήτησης και επανέφερε το ζήτημα στις σωστές του διαστάσεις. Τώρα, το τι θα κάνει από εδώ και πέρα η αντιπολίτευση δεν μπορώ να το ξέρω. Προσωπικά είμαι σοκαρισμένος και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, σοκαρισμένος από την τοξικότητα, το δηλητήριο και την αντιθεσμική συμπεριφορά της. Των περισσότερων θα έλεγα κομμάτων, ακόμα και κόμματα που στο παρελθόν είχαν δείξει μια κυβερνητική ευθύνη, όπως κατεξοχήν το ΠΑΣΟΚ.
Αυτή τι εννοείται με αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
Αυτή η μετατροπή σε λαϊκό κατήγορο, η πλήρη απαξίωση των θεσμών της δικαιοσύνης, η διαρκής υπονόμευση με υπονοούμενα για το αδιάβλητο των εκλογών από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επειδή μιλήσατε για την Αμερική παραπέμπουν σε Τραμπ, σε τραμπισμό. Και έντονο έτσι, πολύ έντονο, τοξικό λαϊκισμό, δεν βοηθάει. Και πραγματικά όποιος ήταν μέσα στην αίθουσα και παρακολουθούσε τις διαρκείς φωνασκίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου και άλλων, προκειμένου να κατασκευαστούν κατηγορίες που εν τέλει δεν μάθαμε, δεν καταλάβαμε, και να εκμεταλλευτούν έναν πόνο, ένα συνέστημα, μια γενικευμένη οργή θα σας έλεγα, εντελώς δικαιολογημένη της ελληνικής κοινωνίας για αυτό το ανήκουστο που συνέβη, αυτή την τεράστια τραγωδία. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά μια εικόνα απεχθής για το πολιτικό σύστημα, που δείχνει πόσο εύκολο είναι να ξανακυλήσουμε στην κρίση και στο ακανόνιστο που θέλουν κάποιοι να μας επιστρέψουν πίσω στο 15, και πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τη σταθερότητα. Νομίζω αν κάτι βγήκε από όλο αυτό ήταν η συνειδητοποίηση των σκεπτόμενων, σοβαρών, μετριοπαθών ψηφοφόρων, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, των κινδύνων που έχει όλος αυτός ο παραλογισμός. Διότι είναι άλλο πράγμα να συζητήσουμε πολιτικά, είναι άλλο πράγμα να μετατρεπόμαστε σε λαϊκούς κατηγόρους ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπου να εκτοξεύουμε λίβελους και συκοφαντίες ανερυθρίες τα χωρίς κανένα στοιχείο, έτσι δεν είναι? Και άλλο πράγμα να παρεμποδίζουμε εν τέλει το έργο της δικαιοσύνης, η οποία παρεπιπτόντως, ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών, έχει κινηθεί όσο δεν έχει, τόσο γρήγορα όσο δεν έχει κινηθεί σε καμία άλλη υπόθεση. Μέσα σε ένα χρόνο έχει απαγγείλει τις κατηγορίες, πηγαίνει η υπόθεση στο ακροατήριο, την ώρα που για άλλες υποθέσεις, όπως για το Μάτι, τώρα ξεκινάει, 6 χρόνια μετά, η πρωτόδικη δίκη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να συνασπίστηκαν στην κατάθεση της ψήφου δυσπιστίας? Δεν υπήρχε καν η δυνατότητα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να το καταθέσει, μόνο του 50 υπογραφές, αν θυμάμαι καλά, θέλει.
Ναι.
Αλλά η αίσθηση είναι ότι ήταν διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ έθεσε μια σειρά από ζητήματα πολύ σημαντικά και ερωτήματα. Το ίδιο και ο κύριος Φάμελος, το ίδιο και ο κύριος Χαρίτσης θέσανε.
Μην μπερδεύεστε. Όλοι συνασπίστηκαν γύρω από τον Βελόπουλο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί είναι ο μάστορος, ο αρχιερέας, ο πατριάρχης της νομοσιολογίας. Όλα αυτά περί μπαζώματος, ξυλέλιου, παραγματογνώμονων, τίποτα εκ των οποίων δεν ισχύει, τα οποία απαντήθηκαν και ξαναπαντήθηκαν, τα οποία υπάρχουν στα χαρτιά και της δικαιοσύνης και τα οποία ανακυκλώνονται για να θολώσουν το τοπίο, να δημιουργήσουν σύγχυση στην κοινή γνώμη και να πλήξουν την κυβέρνηση και την κυβερνητική σταθερότητα. Περί αυτού πρόκειται. Και υπό αυτήν την έννοια, αυτή η συμμαχία της αριστεράς και του αριστεράς με την ακροδεξιά συνωμοσιολογία είναι πραγματικά απεχθής. Σας το λέω και δεν κρύβομαι και δεν κρύβω τα λόγια μου.
Όχι, ξέρω, έχετε το θάρρος της γνώμης πάντα.
Και
αυτό.
Και ξέρω ότι απευθύνομαι σε μια πολύ πληγωμένη κοινή γνώμη. Επαναλαμβάνω, είναι άλλο πράγμα ο σεβασμός, ο απόλυτος σεβασμός στα θύματα και στους συγγενείς των θυμάτων και σε έναν οργισμένο ελληνικό λαό που είδε δισεκατομμύρια να σπαταλιώνται στον σιδηρόδρομο και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εκεί στον ΟΣΕ να συναντιόνται οι μεγάλες χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημόσιου τομέα με σειρά μοιραίων ανθρωπίνων λαθών που οδήγησαν εν τέλει σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε με ψυχραιμία, αλλά...
Δεν έχει κρυθεί πάντως, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Υπουργέ, δεν έχει κρυθεί πάντως αν ήταν μόνο ανθρώπινα λάθη.
Όχι. Δεν έχει κρυθεί,
διότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πόρισμα ακόμα, ούτε απόφαση της δικαιοσύνης. Ναι.
Ουδής έχει αμφισβητήσει. Και όσο και αν προκλήθηκαν, δεν τόλμησαν να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι υπήρξε σωρία ανθρωπίνων λαθών. Άλλωστε, και στα πορίσματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στα πορίσματα εξεταστικής που κατέθεσαν, το αναγνωρίζουν απόλυτα. Και είναι κάτι το οποίο έχει ομολογηθεί. Έχει ομολογηθεί από τους ίδιους τους υπεύθυνους, το ανθρώπινο λάθος τους, ο Σταθμάρχης δηλαδή.
Έχουν προφυλακιστεί
και παραμένουν προφυλακισμένοι εδώ και ένα χρόνο. Ακριβώς γι' αυτό προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε την τελική τελεσίδικη ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, αλλά ουδής έχει πει ότι δεν υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Αυτό που προσπαθούν να πούν λοιπόν τώρα είναι να το ξεχάσουμε αυτό. Να το ξεχάσουμε αυτό. Να ξεχάσουμε τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες όλων και να καθίσουμε να τις συζητήσουμε όλων, και αναφέρομαι στις διαχρονικές ευθύνες και της αριστεράς. Διότι, όπως είπε και ο Κωστής Χατζηδάκης, οποτεδήποτε υπήρξε προσπάθεια ανάταξης του σιδηροδρόμου και εξυγχρονισμού και να μπει μια τάξη, τα κόμματα της αριστεράς δεν ήταν δυνάμεις εξυγίανσης. Mm-hmm. Δεν υπήρξαν, παρόλο που δεν κυβέρνησαν, αυτό εννοώ, από την αντιπολίτευση κάναν ό,τι μπορούσαν για να παραμείνει το χάλι στον ΟΣΕ.
Κανένας δεν παραγνωρίζει, κύριε Υπουργέ, ότι διαχρονικά υπήρξαν σοβαρά προβλήματα, όμως δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό καθεαυτό το δυστύχημα. Αυτή
προφανώς,
η τραγωδία.
Προφανώς, από τους υπευθύνους, που είναι η δικαιοσύνη, που είναι ο εφέτης ανακριτής, που είναι όλα αυτά που γίνονται. Και θα σας πω τούτο. Επιμέρες κατέθεταν μάρτυρες στην εξεταστική. Μάρτυρες πολλοί εκ των οποίων προσκλήθηκαν από την αντιπολίτευση. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, 8,5 ώρες, απαντώντας τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Είδατε εσείς πουθενά όλο το προηγούμενο διάστημα να αναπαράγεται έστω και μία πρόταση, μία φράση από τις κατατεθήσεις μαρτυρίες? Εάν υπήρχε κάτι, θέλω να πω, στους μάρτυρες που κάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στους μάρτυρες που κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, στις ερωτήσεις που έκανε η Μιλένα η πολύ επιθετική και καλά κάνει Μιλένα Αποστολάκη, ή τις πλεύσεις, είδατε κάτι από αυτές τις πολύ ωραίες συνεδριάσεις της εξεταστικής να αναπαράγεται?
Μάλιστα.
Αυτό που αναπαρίχθη είναι ένα τεράστιο ψέμα, μια συνωμοσιολογία περιμπαζώματος. Αυτό δεν βγήκε από την εκεί δεν πήγε η συζήτηση.
Υπάρχουν τα πορίσματα, αν θέλετε, της εξεταστικής, ο καθένας που έχει ασχοληθεί.
Κανείς δεν έχει όμως ασχοληθεί.
Λέω, ο καθένας που έχει ασχοληθεί έχει μια προσέγγιση.
Αυτό που επικρατεί και αυτό που επικράτησε, και εκεί χάθηκε, εγώ είμαι επίσης πολύ ειλικρινής και θέλω να το ομολογήσω, ότι η κυβέρνηση, απασχολημένη σε τόσα πολλά μέτωπα, υποτίμησε αυτή την προσπάθεια της εργαλειοποίησης που έκανε πετυχημένα. Εγώ το δίνω αυτό. Πετυχημένα έκανε η αντιπολίτευση. Το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Ζούμε σε μία εποχή με το διαδίκτυο, με τα fake news, με μια υφέρπουσα αντιελιτίστικη οργή της κοινής γνώμης. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο αυτό. Δικιά μας δουλειά τώρα είναι της φωνής της λογικής, να επαναφέρουμε πάντοτε τη συζήτηση με επιχειρήματα, με μετριοπάθεια, με σεβασμό στους θεσμούς, στα πραγματικά γεγονότα. Όπως το έκανε ο Πρωθυπουργός, πολύ πετυχημένα για όσους τον άκουσαν. Σε αυτή τη μία ώρα, πραγματικά από την ψυχή του, με πολλά πάρα πολλά στοιχεία, να απαντηθούν όλα.
Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Σας πολεμάνε τα συμφέροντα?
Κοιτάξτε, το να πει κάποιος ότι τα οικονομικά συμφέροντα και οι επιχειρηματίες μεγάλοι δεν θέλουν την ισχυρή κυβέρνηση και προτιμούν αδύναμες κατακαιρματισμένες κυβερνήσεις, κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα για να μπορούν να έχουν ευχέρεια παρέμβασης, δεν νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Και ότι με αυτή την έννοια η αυτοδυναμία, η επανεβεβαίωση της αυτοδυναμίας, θα σας έλεγα η αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε σχέση με το 19, όντας πια στην κυβέρνηση να πάρει υψηλότερο ποσοστό, είναι κάτι που κάποιους δυσαρεστεί. Αυτό. Ο καθένας όμως τη θέση του. Και η δουλειά ημών, διότι η ευθύνη είναι δικιά μας, μην μπερδευόμαστε. Η ευθύνη είναι της πολιτικής, των πολιτικών. Τα συμφέροντα θα κάνουν τα του συμφέροντός τους. Δικιά μας δουλειά είναι, ολονών, αυτό αφορά και την αντιπολίτευση, να βάζουν τα συμφέροντα στη θέση τους. Και ο καθένας έχει το διακριτό του ρόλο. Έτσι δεν είναι? Εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι, οι οποίοι λογοδοτούμε στον ελληνικό λαό και τον εκπροσωπούμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι θεσμοί, οι νόμοι και ο καθένας στον δικό του πάγκο.
Λέω κάτι το οποίο το άκουσα πάρα πολύ τη μέρα, ειδικά η τελευταία μέρα της τριμέρης συζήτησης. Γιατί δεν ονοματίζει αυτά τα συμφέροντα ο κύριος Πρωθυπουργός?
Καλά, υπήρξε η ονομάτιση.
Ναι, φωτογράφηση.
Φωτογράφηση. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός πραγματικά εκνευρίστηκε πάρα πολύ με ένα απολύτως fake δημοσίευμα.
Μιλάτε για το πρωτοσέλιδο στο Βήμα.
Από εκεί ξεκίνησαν όλα, έτσι δεν είναι? Και αυτή ήταν και η βάση της πρότασης Μομφής. Εκεί υπήρξε ένας, ας το πούμε, συντονισμός. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρξε προσυνεννόηση, Δεν το ξέρω, δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία, αλλά βλέπω τον χρονισμό. Βλέπω ένα Πασόκ το οποίο δεν κατέθεσε πρόταση μορφής για τις υποκλοπές, δεν κατέθεσε πρόταση μορφής για το ένα, για το άλλο. Δεν είχε πρόταση όταν συζητήθηκε η εξεταστική, διότι η εξεταστική, το πόρισμά της, ήρθε στη Βουλή και προκλήθηκε η αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση προανακριτικής. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Να σας πω γιατί δεν το έκανε. Διότι έχει πρόβλημα στη συγκρότηση κατηγορητηρίου. Διότι είναι άλλο πράγμα να μιλάς γενικά και αόριστα, όπως μας είπε ο κύριος Φάμελος, πάμε στην προανακριτική και ό,τι γίνει, να βάλουμε έναν-δυο πολιτικούς μας αντιπάλους στη φυλακή, όπως έλεγε και ο Πολάκης, για να κερδίσουμε το πολιτικό παιχνίδι, και άλλο πράγμα να καταθέσεις πρόταση, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, και πρέπει να πεις γιατί κατηγορείται ο αντίπαλος. Για ανθρωποκτονία.
Αυτό που είπε.
Επαναλαμβάνω, για ανθρωποκτονία, εκ προμελέτης. Κακούργημα, 57 φορές ισόβια, τι θέλει ακριβώς, δεν μας το είπαν.
Αυτό που
και το κρύβουν και αφού το κρύψαν αυτό και περάσαν 10 μέρες, έρχεται το πρωτοσέλιδο και την ίδια μέρα με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, επίσης πρέπει να του το δώσω του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό, ότι μέσα σε λίγα λεπτά από το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω δεν ξέρω αν υπήρξε προσυνεννόηση, αλλά σίγουρα ο χρονισμός έχει ένα στοιχείο συντονισμού, έτσι δεν είναι, κατέθεσε την πρόταση μορφής.
Πείτε μου κάτι, επειδή το θέσατε.
Της κατά τα λοιπά έγκριτης και ιστορικής εφημερίδας που είναι το Βήμα. Με το οποίο εγώ μεγάλωσα και το οποίο διαβάζω όπως διαβάζω όλον τον τύπο και σέβομαι τη λειτουργία του, έτσι δεν είναι.
Μάλιστα. Αλλά πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κασελάκης το είπε ότι να καταθέσουμε πρόταση για προανακριτική και να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα την ψηφίσει και να λήξει αυτό σε δύο συνεδριάσεις.
Άρα να μην υπάρξουν στοιχεία, να μην γίνει συζήτηση και να ακυρώσει η Βουλή το θεσμικό της από το Σύνταγμα εκπορευόμενο ρόλο της. Έτσι δεν είναι. Αυτό που σας είπα. Είναι ο πολλακισμός. Είναι ο πολλακισμός. Εγώ καταλαβαίνω τον ρόλο Κασελάκη ως υπονομευτή που έχω και γραφτεί στον τύπο, υπονομεύει. Δεν παραγνωρίζω ωστόσο και ένα στοιχείο ηλαρότητας στις δηλώσεις του. Φεδρότητας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θέλω να πω ότι στο χαρακτηρισμό υπονομευτής ίσως καμιά φορά προσθέτουμε περισσότερο βάρος από ό,τι έχει ο συγκεκριμένος πολιτικός άνδρας στα επιχειρήματά του. Διότι όταν δεν έχουν αμφισβητηθεί εκλογές, προσέξτε το αυτό, ουδέποτε τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, ακόμα και σε στιγμές πολύ μεγάλης έντασης, το 1989 αν θυμάστε, ή το 2015, έτσι δεν είναι. Και έρχεται τώρα ένας Στέφανος Κασελάκης εξ Αμερικής, φέρνοντας αυτό το πνεύμα του τραμπισμού, ξέρετε, που είναι πολύ επικίνδυνο και το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα, και προστίθεται στο μείγμα του λαϊκισμού και της τοξικότητας και στη σούπα την οποία ανακατεύουν διάφοροι. Σας είπα για τον κύριο Βελόπουλο, δεν κρύβομαι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά είναι δυστυχώς παρακμιακά και δυσάρεστα φαινόμενα. Και δουλειά δικιά μας, πέρα από την καταγγελία, για να πάω τώρα και στις δικές μας ευθύνες της κυβέρνησης, είναι να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα, να απαντάμε σε όλα με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, με ενσυναίσθηση, χωρίς κανένα ίχνος αλαζονίας. Με ταπεινότητα απέναντι σε έναν ελληνικό λαό που ταλαιπωρήθηκε πολύ στα χρόνια της κρίσης και που τώρα έχει σηκώσει κεφάλι, τρέχει γρήγορα μπροστά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, για τα παιδιά μας το λέω αυτό, να το ανακόψουμε αυτή την πορεία.
Μάλιστα, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί εντάξει είναι και θέματα της αρμοδιότητάς σας. Νομίζω ήταν να πάτε στην Κρήτη και από εκεί στη Γάβδο, αλλά λόγω Υπουργικού Συμβουλίου συνεδρίασης το κρατήσατε αυτό. Πάτε Δευτέρα. Έχουμε κάποια προβλήματα με μεταναστευτικές ροές στη Γάβδο.
Λοιπόν, Ήταν να πάω Παρασκευή Σάββατο. Πράγματι, ναι, λόγω της πρότασης μορφής αναβλήθηκε το Υπουργικό από Τετάρτη σε Παρασκευή. Έπρεπε να είμαι χθες, γιατί παρουσίασα νομοσχέδιο. Υπάρχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Υπουργικό, το οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε και οδεύει να κατατεθεί στη Βουλή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ωστόσο, θα πάω εγώ στην Κρήτη. Δευτέρα-Τρίτη θα πάω στη Γάβδο πρώτα, Χανιά-Γάβδο, και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, που θα έχουμε όλες τις συσκέψεις εκεί στην περιφέρεια με τον κύριο Αρναουτάκη, για να δούμε το πρόβλημα. Τώρα, λέω τούτο μια που μου δίνετε την ευκαιρία. Είχαμε μια ροή πριν ένα μήνα.
Ναι.
Ήταν μια μικρή ροή, όμως ενδεικτική και ανησυχητική, αλλά μικρή στον αριθμό. 300. Είναι μικρός ο αριθμός για αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, στο Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι δεν είναι?
Σε σχέση με τον παρελθόν.
Έκτοτε δεν έχουμε ροή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε με μιας αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε, διότι το διεθνές περιβάλλον είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Ωστόσο, το να βγαίνουν κάθε μέρα δημοσιογράφοι και διάφοροι και τοπικοί και υπερτοπικοί και να μιλάνε για, πώς να το πούμε, πλημμύρισαν, γεμίσαμε, έξαρση, δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε, την ώρα που επί 30 μέρες, επαναλαμβάνω, επί 30 μέρες δεν έχει υπάρξει τέτοια ροή, δεν είναι σωστή δημοσιογραφία. Είναι μια καλλιέργεια κλίματος, ένα fake news, το οποίο δεν βοηθάει, προκαλεί σύγχυση στον κόσμο, δεν βοηθάει στον σωστό αποτελεσματικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αντιμετώπιση του προβλήματος.
Κύριε Κερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θα πρέπει να δώσω και λίγο χρόνο και σε άλλους καλεσμένους.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας, παιδιά.
Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη πάντα συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τις επισημάνσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κύριου Κερίδη, και για τα όσα έγιναν στην πρόταση της πιστείας και την κριτική που διατύπωσε για την αντιπολίτευση, αλλά και τις παρατηρήσεις του για τη μεταναστευτική ροή, τις μεταναστευτικές ροές στη Γάβδο τις τελευταίες μέρες. Θα έχουν ενδιαφέρον, θα προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή δυτικού τομέα της Β' Αθηνών και τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Θυμόμουν ακριβώς την εκλογική σας περιφέρεια και την ιδέα του τομέα, γιατί έψαχναν τα χαρτιά μου και δεν τα βρίσκα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
Τα είπατε σωστά πάντως.
Για πάμε. Για πάμε. Η Βουλή, η συζήτηση επί της πρότασης της πιστείας έκλεισε. Θέματα ετέθησαν, ο καθένας έχει την εκτίμησή του πλέον. Το ερώτημά μου είναι καταρχήν, τι πάει να κάνει στον Άριο Πάγο ο κύριος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα το πρωί? Θα συνεχίσετε κι άλλο αυτό το θέμα των τεμπών?
Βεβαίως και θα το συνεχίσουμε, κύριε Βιτάλη, γιατί τα ερωτήματα παρέμειναν αναπάντητα, δυστυχώς. Όσο και αν έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο το οποίο μας δίνεται, δυστυχώς ακόμα τα ερωτήματα είναι εκεί και δεν έχουν απαντηθεί. Και υπήρξε λοιπόν και υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει αυτό το μείζον θέμα με την τραγωδία των Τεμπών και τη συμπεριφορά όλων μέσα στην κυβέρνηση. Είδαμε το πώς αρνήθηκαν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Καραμαλή. Είδαμε την συμπεριφορά τους όσον αφορά την εξεταστική, όπου υπήρξε απόλυτη συσκότηση, όπου έκλεισε τις εργασίες της Άρων-Άρων, όπου δεν κλήθησαν οι μάρτυρες που ζήτησε η αντιπολίτευση. Είδαμε τη συζήτηση στην εξεταστική και την υποτίμηση που υπήρχε από τη μεριά της κυβέρνησης και γι' αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία, την πολύ σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, να υπάρξει πρόταση μομφής. Όχι επειδή τρέφουμε καμία αυταπάτη, κύριε Βιτάλη, ότι θα βρισκόντουσαν οι 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα καταψήφιζαν, αλλά ως ένα πολύ σοβαρό μέσο πίεσης προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα. Δυστυχώς, βέβαια, για μία ακόμα φορά είδαμε την κυβέρνηση να οχυρώνεται, να μην απαντά σε τίποτα και γι' αυτό λοιπόν για τα κρίσιμα θέματα και ερωτήματα τα οποία αναδείχθηκαν και μέσα από ρεπορτάζ. Εμείς θα κινηθούμε στον Άριο Πάγο, όπου θα ζητήσουμε να υπάρξει διερεύνηση. Γιατί είναι αδιανόητο την ώρα που συνέβη αυτή η τραγωδία, το πρώτο πράγμα το οποίο κάποιοι σκέφτηκαν να ήταν το πώς θα έπαιρναν το ηχητικό υλικό προκειμένου να υπάρξει κοπτοραπτική. Είναι ερωτήματα που συνεχίζουν να είναι εκεί και θέλουμε και ζητούμε απαντήσεις. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα παλέψουμε και θα παλέψουμε μέχρι τέλους.
Υπάρχουν, τώρα είστε και έγκριτοι νομικός, υπάρχουν δυνατότητες μέσα από τη διαδικασία του Αρείου Πάγου να πάμε πιο γρήγορα στη διερεύνηση αυτού του σημείου που αναδείχθηκε από ένα ρεπορτάζ πράγματι, αλλά εν πάση περιπτώσει και για αυτό το πρωτοσέλιδο εμέσως πλην σαφώς η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι υπήρχε ένας περίεργος συγχρονισμός δικό σας, του κυρίου Ανδρουλάκη, με κάποια συμφέροντα.
Αυτά είναι αστεία πράγματα κυριολεκτικά και νομίζω ότι τελικά με την αποκάλυψη ότι το ίδιο βράδυ επί της ουσίας που εμείς αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα καταθέσουμε πρόταση μομφής, δύο κορυφαίοι υπουργοί, προσωπικές επιλογές πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, βρισκόντουσαν σε κοινωνική εκδήλωση και έπιναν ποτά με τον εν λόγω επιχειρηματία. Νομίζω ότι απέδειξε ακριβώς τελικά ποιος συνομιλεί με τα συμφέροντα και αυτό άλλωστε οδήγησε και στην αποπομπή τους από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αστεία λοιπόν πράγματα όλα αυτά, τα οποία θα προκαλούσαν τον γέλοντα αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνα. Γιατί όταν βλέπετε ότι για κορυφαία θεσμικά ζητήματα κάποιοι ρίχνουν λάσπη στον αμενιστήρα, ενώ οι ίδιοι συνομιλούν με τους, τέλος πάντων, με όλους αυτούς τους οποίους κατηγορούν, τότε συγγνώμη, αλλά αυτά είναι πολύ περίεργα παιχνίδια. Εμείς λοιπόν και δεν θα ρωτήσουμε και δεν θα πάρουμε την άδεια της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε σκληρή αντιπολίτευση, να επιδιώκουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία και ειδικά στο ζήτημα των Τεμπών, είτε αρέσει στην κυβέρνηση είτε όχι. Λυπάμαι, αλλά δεν αποτελούμε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, ούτε κάθε φορά για την ανάληψη κάποιες πρωτοβουλίες από τη μεριά μας θα ζητούμε τη γνώμη ή την αποδοχή ή το OK από τον κύριο Μητσοτάκη ή από τον κύριο Βορύδη ή από οποιονδήποτε. Όχι, εμείς δεν αποτελούμε τέτοια αντιπολίτευση, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας και θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να απαντήσει.
Υπάρχει, τώρα νομικά είναι λίγο, γιατί στον Άριο Πάγο είχε πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης για το θέμα των υποκλοπών.
Βεβαίως.
Από εκεί ξεκίνησε όλη η υπόθεση.
Δεν γνωρίζουμε τίποτα και να σας πω κάτι. Έχει να κάνει και με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, κύριε Βιτάλη. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, που δυστυχώς υπάρχει μια διολίσθηση που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάει εδώ και 2 χρόνια στον Άριο Πάγο, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει διερεύνηση αυτής της δυσόδους υπόθεσης. Τι έχει γίνει? Δεν έχουν κληθεί καλά-καλά βασικοί μάρτυρες. Δεν έχει γίνει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή, αυτό θα το αφήσουμε να περάσει στον ντούκου? Ή νομίζουμε ότι θα περάσει στον ντούκου το ζήτημα του σκανδάλου της διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στην κυρία Σημακοπούλου, που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς τον γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του γραμματέα από Δήμων και από εκεί στην εν λόγω Ευρωβουλευτή. Αυτό δηλαδή λύγει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ότι είναι δηλαδή διάτριτο το σύστημα το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών απέναντι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και στους πολιτευτές της. Ωστόσο θα το αφήσουμε να περάσει έτσι και θα θεωρήσουμε ότι είναι λήξαν απλά και μόνο με το γεγονός ότι η κυρία Σιμακοπούλου βγήκε από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Όχι, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Δεν μπορεί να λειτουργεί, ρε παιδιά, έτσι. Ένα κράτος που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια όριμη δημοκρατία, δεν μπορεί να λειτουργεί με τέτοια κενά σε τόσο σοβαρά ζητήματα θεσμικά, σε τόσο σοβαρά ζητήματα κράτους δικαίου. Και δεν είναι το ψευδοερώτημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση. Α, εδώ πέρα η κοινωνία έχει πολύ σοβαρότερα ζητήματα για να ασχολείται με αυτά. Βεβαίως η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά ζητήματα και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά της. Και έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία που είναι δυστυχώς διαλυμένη και συνεχίζει να τη διαλύει αυτή η κυβέρνηση. Κρατιέται όρθια μόνο και μόνο από την υπερπροσπάθεια των εργαζομένων, των γιατρών και των νοσηλευτών. Έχουμε να κάνουμε με τη δημόσια παιδεία. Όμως αυτό πάει χέρι-χέρι με ζητήματα δημοκρατίας, με ζητήματα κράτους δικαίου, τα οποία, όπως σας είπα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι έχουμε μπει σε πολύ περίεργους καιρούς.
Είχατε προσυνεννοηθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας, για να δημιουργήσετε όλη αυτή την ιστορία με την πρόταση δυσπιστίας? Ένα. Και δύο, γιατί είναι παρεμφερές, για να προχωρήσουμε λίγο. Υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια συνεργασίας των δυνάμεων αυτών που λέμε οι δυνάμεις του προοδευτικού τόξου, του δημοκρατικού τόξου, αφού κανένα κόμμα, τουλάχιστον τα δύο μεγάλα της, τα σχετικά μεγάλα της αντιπολίτευσης, από μόνο του δεν έχει τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών για να παίρνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες?
Στο ερώτημα, καταρχάς να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, αν υπήρχε προσυνεννόηση. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε προσυνεννόηση και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο πρόεδρός μας βγήκαν κατευθείαν απέναντι σε όλα αυτά τα περίεργα σενάρια που υπόθηκαν από τον κύριο Παπά και το διέψευσαν κατευθείαν. Καμία απολύτως προσυνεννόηση, ήταν μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκε στις 24 του Μάρτη και από τις 26 και μετά αναγκαστήκαμε να κάνουμε έναν κύκλο συνομιλιών και συζητήσεων προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση και με τα άλλα κόμματα, γιατί πολύ απλά δεν έβγαιναν οι αριθμοί. Δεν είχαμε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, άρα έπρεπε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Και αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να δω και σε πολλά ακόμα ζητήματα πολιτικής να μπορούν να υπάρχουν δυνατότητες όπου θα μπορούν να υπάρχουν ευρύτερες συνεννοήσεις.
Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου, ναι.
Πάμε τώρα λοιπόν για το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είπαμε αν θα έπρεπε να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα σας πω ότι και οποιαδήποτε συνεννόηση έγινε προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση μορφής, βγήκε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος την ίδια ώρα και στιγμή που οι βουλευτές του υπέγραφαν, συνυπέγραφαν αυτήν την πρόταση, την πρόταση για μορφή μαζί με εμάς, βγήκε και είπε, τώρα και τι είναι αυτό, το υποτίμησε. Είπε ότι είναι σοου, ότι είναι επικοινωνιακά παιχνίδια κτλ. Και όχι απλά αυτό, το τερμάτισε κιόλας, λέγοντας απαράδεκτα, επικίνδυνα, αδιανόητα πράγματα για μια όρημη χώρα, όρημη δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα, μιλώντας για διεθνείς παρατηρητές. Επικίνδυνα και υποτιμητικό για τη χώρα μας, αδιανόητες δηλώσεις, από τις οποίες πήραμε και εκεί κατευθείαν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, τι να σας πω, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και των εκλογών, εδώ πέρα θα διαγωνιστούμε και θα προσπαθήσει ο καθένας να είναι το δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Εμάς ο στόχος μας και προεκλογικά στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να είναι το δεύτερο κόμμα. Και όχι απλά αυτό, αλλά να μπορέσει να καταγράψει και ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Άρα, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον αυτή την περίοδο δεν μπορεί να υπάρχει καμία συνεννόηση. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι δεν μπορώ να δω ακόμα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση αυτά τα οποία βγαίνουν και λένε, σε ποιον ακριβώς τομέα ή σε ποια ακριβώς πρόταση θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αυτά τα οποία μέχρι στιγμής ακούμε από τον κύριο Κασελάκη είναι πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, είναι ζητήματα τα οποία δεν δημιουργούν τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ας δούμε τι έχουν και αυτοί να πούν. Έχουμε ευρωεκλογές. Εμείς θέλουμε να είμαστε εμείς, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο κόμμα. Και από εκεί και πέρα όλα νομίζω θα κρυθούν.
Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήσασταν πολύ σαφείς, γιατί θέλω λίγο χρόνο, επειδή αύριο έχουμε κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία και θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλή σας μέρα,
καλά.
Καλή συνέχεια.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ. Γεια σας, κυρία Γιαννακοπούλου. Λοιπόν, μάλιστα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Με την ελληνική επικαιρότητα δεν τελειώνουμε εύκολα, δεν ξεμπερδεύουμε πολλά τα θέματα, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικές οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υπάρχουν ανοιχτά παιχνίδια και υπάρχει, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ένα κραστέστ αυτές οι εκλογές για τις ίδιες ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Καλημέρα στο Δημήτρη Αγάβη, έναν καλό δημοσιογράφο, άριστο γνώστη της πραγματικότητας στην Τουρκία, καλό συνάδελφο, τον έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές μαζί του σε αυτή την εκπομπή. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Για να δούμε λοιπόν, crash test είναι για πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία αυτές οι εκλογές?
Είναι, γιατί το πήρε πάνω το Τούρκος Πρόεδρος τον προεκλογικό αγώνα, οπότε είναι εκλογές Ιμάμογλου Ερντογάν.
Α, σωστό.
Προφανώς και θα έχει πολιτικό αποτέλεσμα.
Με πρώτο λάφυρο την πόλη, σε εισαγωγικά.
Αυτή τη στιγμή θα έλεγα το μοναδικό λάφυρο, γιατί εκεί επικεντρώνεται.
Για πάμε, ναι. Ολοκλήρωσε το συλλογισμό σου, να μην διακόπτω με ατάκες, ναι.
Καλά κάνεις και με διακόπτεις, γιατί σωστά έτσι είναι. Το Λάφυρο είναι η πόλη, των 20 εκατομμύριων περίπου κατοίκων, δηλαδή δύο Ελλάδες, μαζί με τη γύρω περιοχή το 60% του πλούτου της Τουρκίας, το εμπορικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο, όλες οι τράπεζες είναι εκεί, η μισή οικονομία. Άρα λοιπόν το Λάφυρο, όπως το χαρακτήρισε, είναι πολύ μεγάλο έτσι, και πολύτιμο. Θέλω να δώσω και μερικά διαδικαστικά.
Πριν Δημήτρη, ναι. Μήπως εκτός από την πόλη, που είναι αυτή η κόντρα, η αντιπαράθεση, υπάρχουν η Άγκυρα για παράδειγμα και άλλες μεγάλες τουρκικές πόλεις, είναι ανοιχτό αυτό το πολιτικό παιχνίδι?
Όχι, εκεί έχει κρυθεί το αποτέλεσμα, θα πάρουν η αντιπολίτευση, έτσι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η αντιπολίτευση θα κερδίσει και πάλι, ειδικά τη Σμύρνη για την Άγκυρα. Θέλω να πω το εξής, ότι πέρασαν 10 μήνες από τις τελευταίες εκλογές του 2023, έτσι, και η Τουρκία ξαναπάει στις εκλογές. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός των προεδρικών εκλογών που υπήρχε πέρσι για την εκλογή Προέδρου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί και έχουμε Ιμάμογλου Ερντογάν ουσιαστικά. Τυπικά είναι ο Μουράτ Κουρούμ, ένας εκλεκτός, ο οποίος είναι άχρωμος, χαμηλού προφίλ, ένας διεταίρης υπουργός, αλλά κανείς δεν το ξέρει. Δεν είναι ο πραγματικός αντίπαλος του νυν δημάρχου. Θέλω να πω για τη διαδικασία, γιατί αυτό θα κρίνει, αυτή η διαδικασία επηρεάζει και το αποτέλεσμα. Ψηφοφόροι, 11,5 εκατομμύρια στην Κωνσταντινούπολη ψηφοφόροι, θα πάνε στα εκλογικά κέντρα το πρωί στις 7 η ώρα και θα έχουν τέσσερις φακέλους, τέσσερα ψηφοδέλτια. Ένα για το Μητροπολιτικό Δήμαρχο, δύο για το Μητροπολιτικό Δημοτικό Συμβούλιο, τρία για τον τοπικό δήμαρχο, τέταρτος φάκελος για το Δημοτικό Συμβούλιο, το τοπικό. Δηλαδή, σαν να λέμε, ψηφίζουν στην Αθήνα, αλλά ψηφίζουν και τον δήμαρχο Ζωγράφου, για παράδειγμα, Δημοτικά Συμβούλια. Αυτή η κατάσταση δίνει τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους, που μπορεί να ψηφίσουν τον τοπικό τους δημαρχό, το δικό τους κόμμα, γιατί τα κατέβουν όλα τα κόμματα γύρω στα 30 κόμματα.
Ναι.
Αλλά στον Μητροπολιτικό Δήμαρχο να ψηφίσουν έναν που δεν είναι του κόμματος του, δηλαδή τον Ιμάμογλου ή τον άλλον. Έτσι λοιπόν οι περισσότερες έρευνες κοινής γνώμης που διαμοσιεύονται μπορεί να δείχνουν ένα προβάδισμα στον Ιμάμογλου, αλλά αυτοί που κρίνουν πολύ καλά τα πράγματα δεν δίνουν αυτό το προβάδισμα, δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά ότι θα κερδίσει ο Ιμάμογλου. Είναι στήθος μη στήθος, πάει τουλάχιστον μέχρι λίγα 24 ώρα αυτά που δείχνουν οι δημοσκόπησεις. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων. Όπως για παράδειγμα, γιατί σας είπα τη διαδικασία. Καταρχήν, το σύστημα είναι μια Κυριακή, μια και έξω.
Μια και έξω, ναι.
Όποιος πάρει τους περισσότερους είναι κερδίζει. Λοιπόν, για παράδειγμα, το Κουρδικό κόμμα και το Ισλαμικό κόμμα που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν, μπορεί οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν στους τρεις άλλους φακέλους να ρίξουν το δικό τους κόμμα, αλλά στον Μητροπολιτικό Δήμαρχο να μην είναι ο υποψήφιος του κόμματός τους. Mm. Και αυτοί κρίνουν κατά πόσο οι Κούρδοι, για παράδειγμα, που έχουν ένα 10% στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον, εάν θα ακολουθήσουν τη γραμμή ψηφίζουμε Δήμαρχο τον Κούρδο, το Μητροπολιτικό Δήμαρχο, ή ψηφίζουμε όλα τα άλλα και Μητροπολιτικό Δήμαρχο ψηφίζουμε Ιμάμογλου. Το ίδιο και από το Ισλαμικό κόμμα, το οποίο συνεργαζόταν πέρσι με τον Ερντογάν. Εάν θα ψηφίσουν τους δικούς του τοπικούς δημάρχους και δημοτικά συμβούλια και στην εκλογή Μητροπολιτικού Δημάρχου ψηφίσουν τον Γκουρού. Δηλαδή εδώ παίζεται, είναι άγνωστο, αυτό είναι το καθοριστικό. Ένας άλλος παράγοντας που θα καθορίσει το αποτέλεσμα είναι η αποχή την οποία επιδιώκει και το κυβερνών κόμμα.
Μάλιστα.
Επίσης ένα από τα στοιχεία που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι τι θα κάνει η εκτεταμένη φτωχοποιημένη σε μεγάλη έκταση η τουρκική κοινωνία, με τα εκατομμύρια συνταξίουχων και εργαζομένων. Ο Ερντογάν τους είπε: δεν μπορώ να σας δώσω λεφτά, αλλά σας δίνω το λόγο μου ότι θα τα ξαναπούμε τον Ιούλιο, δηλαδή μπορώ να σας κάνω αυξήσεις. Θα πούν ότι, γιατί το λένε αυτό, δόξα τον Αλλάχ, ας πούμε, μας σκέφτεται ο πρόεδρος, ας τους δώσουμε πάλι την ψήφου ή θα βγάλουν κίτρινη κάρτα.
Έλα Δημήτρη, έχασαμε απ' τη γραμμή. Ναι.
Ναι, ακούγομαι.
Τώρα ακούγεσαι.
Ναι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες λοιπόν, με αυτή τη φτωχοποίηση δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει ένα κυβερνών κόμμα. Όμως η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Ο πρόεδρος της χώρας, όλοι οι υπουργοί, όλα τα κρατικά μέσα δουλεύουν για τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Σε τέτοιο βαθμό που ο Ερντογάν, ενώ πάει σε επαρχιακές πόλεις και κάνει προεκλογικές ομιλίες, εκεί καλεί τον κόσμο της επαρχίας να πάρει τηλέφωνα, να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους που ζουν στην πόλη για να τους πείσουν να ψηφίσουν.
Το μήλον της Έρηδος.
Έχει πάρει τέτοια διάσταση.
Λογικό είναι, φοβάται και τη σκιά του. Του υποψήφιου, του νυν και υποψήφιου πάλι δημάρχου, διότι εδώ, όπως πολύ σωστά το είπε στην αρχή, έχουμε μία αντιπαράθεση και από το μέλλον.
Ναι, κοίταξε, αν κερδίσει η Μάμαουλου, αυτό σημαίνει ότι ένας νέος πολιτικός ηγέτης αναδύεται και είναι το κλειδί για τις πολιτικές εκλογές. Αν θα τον αφήσει, γιατί έχουμε αυτά τα βίντεο που έδειχνε με τα χρήματα που μετέδωσε ο Ερντογάν για τον Ιμάμογλου, ίσως να είναι ένας προάγγελος νέας δικαστικής δίωξης του Ιμάμογλου, αν κερδίσει τις εκλογές.
Είναι τελευταίες εκλογές που θα ηγείται ο Ερντογάν αυτός.
Αυτά είναι λόγια, δεν υπάρχει.
Όχι, το είπε ο ίδιος γι' αυτό, ότι είναι η τελευταία μου θητεία κτλ.
Έχει ξαναπεί το 2011, το 2012, το 2014, το έχει πει πολλές φορές.
Δηλαδή μπορεί να τον ξαναδούμε πρωθυπουργό τώρα.
Τον πρωθυπουργό, όχι, δεν υπάρχει πρωθυπουργία, υπάρχει πρόεδρο.
Πρόεδρο.
Βέβαια.
Αφού έχει συνταγματική θητεία.
Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. δεν υπάρχουν. Δηλαδή και πρόσφατα σε αυτές τις εκλογές.
Τον πρωθυπουργό το είπα, μήπως αποφασίσει δηλαδή να ενισχύσει τον πρωθυπουργικό φόκο με εξουσίες και να ξαναγυρίσει να γίνει υπουργός, άμα δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος.
Εάν κερδίσει τις εκλογές, θα αλλάξει, έχει στα σχέδιά του να αλλάξει και το Σύνταγμα.
Γι' αυτό το είπα.
Ό,τι θέλει να κάνει, δεν είναι τέτοια θέματα. στην τουρκική κοινωνία, αυτό έχει σημασία, η τουρκική κοινωνία δεν ανταποκρίνεται σε φιλελεύθερες δημοκρατικές απόψεις. Οι ψήφοι που θα φύγουν από τον Ερντογάν θα πάνε στο άλλο Ισλαμικό κόμμα, του Φατίχ Ερμπακάν, δηλαδή αυτό που έλεγα νωρίτερα, που και αυτό είναι Ισλαμικό κόμμα. Δεν υπάρχει μια τάση, δεν υπάρχει ένα κέντρο που θα μπορεί να συγκεντρώσει φιλελεύθερους δημοκρατικές αντιλήψεις και να διαπαιδαγωγεί στον κόσμο και να κάποια στιγμή να υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα. Mm. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Έχουμε αυτή την κατάσταση, τα μέσα ενημέρωσης πλην αρχής των εξαιρέσεων διευθύνονται σχεδόν από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας. Το σκηνικό είναι δραματικό, απέχει πολύ από ένα σύγχρονο κράτος. Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή μην τα βάζουμε τα δικά μας δεδομένα.
Όχι, όχι. Κάθε χώρα έχει άλλα δεδομένα και μάλιστα όταν
παράδειγμα να φέρω.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Στην νοτιοανατολική Τουρκία κέρδισαν οι Κούρδοι τις δημοτικές εκλογές, την περασμένη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί λοιπόν τους καθαίρεσε όλους και διόρισε, όσο να διορίζει νομάρχη ή έπαρχο, διόρισε δικούς του δημάρχους. Ναι. Όλους. Πολλοί όμως, και κλείνω με αυτό, δεν ενδιαφέρονται ποιος θα κερδίσει, ενδιαφέρονται τι ξημερώνει την 1η Απριλίου.
Και πού θα βρουν ψωμί.
Αναμένεται θύελλα στην οικονομία, υποτίμηση της τουρκικού εθνικού νομίσματος, επιτόκια ήδη είναι στο 50%, αναμένεται να φτάσει στο 65% το επιτόκια των τραπεζών, έτσι. Ο Νταβούτογλου είπε, αποκάλυψε, συγγνώμη, ο Ερντογάν θα ανακοινώσει προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά την 1η Απριλίου. Αυτό το είπε ο Νταβούτογλου, ο πρώην Πρωθυπουργός. Κλείνω με ένα πολύ αστείο αλλά και ενδιαφέρον μια είδηση. Ρωτήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη ποιος θα κερδίσει, ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την Κωνσταντινούπολη, και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε ο Ιμαμόγλου προηγείται, αλλά πρόσθεσε τις εκλογές της Κωνσταντινούπολης δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει. Ενώ λέει ο Ιμαμόγλου θα κερδίσει, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Με αυτό να κλείσουμε.
Δημήτρη Αγάδη, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε εδώ να κάνουμε και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των τοπικών εκλογών στην Τουρκία και των επιπτώσεων που θα έχουν. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, απολαύστε το. Ωραίο καιρό θα έχει. Όσοι δεν έχετε υποχρεώσεις επαγγελματικές ή άλλου τύπου, είναι καλή ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η αρετή μπίτα είναι η αρετή μπίτα, έτσι. Αρετή μπίτα. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Wow, you know darn well, that I don't stand a chance.
chain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You bury me night and day.
Unchain my heart.
Why leave me through a life of misery when you don't care about a thing for me? So unchain my heart. Please, please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, set me free.